А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. Ну, а зараз падарожныя нататкі нашага карэспандэнта Змітра Бартосіка з мястэчка Жодзішкі, што ў Смаргонскім раёне.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожае сваімі краявідамі. Яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожае сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, і нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багатыя. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
З дзецтва, гаворыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, я стаяў за касцёл гэты, ветэраны вайны, каб не закрылі жоішні касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі спраўкі.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
З-за таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаворыць, мы з Богам ходзілі на фронт і вярнуліся, гаворыць, для того, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? І за ягоную веру,
ну, што... Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у Жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў Жодзішках ужо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве, не ўзнікаюць нейкіх праблем з пацыентамі?
Тут з пацыентамі не, з пацыентамі ўсе пацыенты беларусы, ўсе вясковыя. Тут праблемаў няма. Мужыкі там гарадская пані прыязджае, ці мінчанка да бабушкі прыехала. Начальства гэта не шануе. Перадайце Варапаю, щоб пісаў па-рускі. Щоб там хаця б дзецкі картачкі пісаў па-рускі. Я говорю, то, што ж невукі сядзяць. Усе ж людзі з дыпломамі, усе адукаваныя. Ну, як не можаш, ідзі слоўнік, купі, пачытай. Спачатку цяжкавата, потым усё панакатана. Да гэтага я мудраўся нават, як быў на службе ў памежных войсках, весці пісаць і там. А там, як бы сказаць, на палову не беларускі склад быў. Шэф мой быў сібірак. Ты мне, пожалуйста, перадай, а што такое адзёр? Я говорю, не кажаш, так гэта ж кор па-рускі. Буду знаць. Ну, напрыклад, такая сітуацыя.
З вамі пагаворыш, чым мне будзе захочацца захварэць, каб палічыцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў мястэчку Жодзішкі расказвае Зміцер Бартосік.
Касцёл Найсвяцейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона ў тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы яго добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык хто іх хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. Вот нас, помніна, вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяв. Мені любили. Хотіла я виїхати у Польщу. Батька не пустив. Вона у нас сама буде десь в Польщі. Я кажу, хто вам віддасть цю землю, яку я в Молотову таки взяв.
Пані Альдона, а що ви думаєте про Білорусь? Яна буде калі-небудь нормальною країною, багатою, демократичною?
Хто її знає? Якщо буде війна, так тоді може бути. А як не буде війни, так будемо топтись.
А что, для полепшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и твой свет будет не такий, який у нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачыстіць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся.
Яны падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі.
І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве?
У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі.
Палякі?
Ну,
Щось не чую я язик у польського, но у лицах жодішек. Де перемога?
А, ведаючи, як у нас отримлювалось. Коли ти католик, значить ти поляк. Коли ти православний, значить ти кацап. А зараз тут пару чоловік поляків. Реня Сальчинська, Альдона.
І все? Це вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец жодзішак Франц Жылка, і млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола. Кола круціцца. Ад вады перадаецца гэта рамённай перадачай. Ну, дзе чужодна вот такія вот камяні.
Скажи, то есть гэта ніякі не экспанат, гэта сапраўдны...
Дзеючы млыны, ну, працуюць, людзі прыязджаюць, мелім сюды тут ўсё гэта. Крупу вырабляюць, ўсё гэта чалавек хацеў яшчэ. Хацеў пабудаваць мукамольнае такое прадпрыемство на гэтым месцы насупраць. Ну, але вырашылі ўлады, што гэта складзе канкурэнцыю лідскаму камбінату мукамольнаму. Забаранілі.
А каму малоць-то? Господ, здаецца, ўже все хлеб купляюць у крамах.
Хлеб купляюць, але ў нас людзі сеюць сваё зерно. Кабайн заўсёды прыходзіць, людзям убіраюць гэта зерно. Ну, а дзе куды яшчэ ехаць малоць? На месцы. Прыцягнуўся на тачцы. Там 2-3 мешки закинув, мало ўсё, все тут проблемы, ніколькі там тисяч заплатив.
Фантастик.
Після доброї вечері у Мізули, під чарку і Олегові пісні, я заснув. А Мізула сів писати історію жодішек. Олег занотовує все цікаве, що чув від людей. Пра даваеннае габрэйства, пра баі паміж савецкімі партызанамі і арміяй краёвай, пра пасляваенныя рэпрэсіі, упэўнены, што гэта будзе вельмі цікавая і праўдзівая кніга. Шкада толькі, што такіх летапісцаў, як Алег, няма ў кожным беларускім мястэчку.
Стечку жодішки, що у Смаргонському районі побував наш кореспондент Змітер Бартосік. Ну а зараз В'ячеслав Ракіцький про тему завтрашньої білоруської Атлантиди.
Душа – нематеріальна основа життя чоловіка. І хоч поводлі народних уявлень душа незалежна від тіла, коли вона зникає, зникають і нації, і держави, і чоловік у вогулі. Так лічить етнокультуролог Тетяна Володіна.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы В'ячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.